Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն աննախադեպ է գնահատում ռազմական օդուժի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության զարգացումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետի հանդեպ ըստ մամուլի հրապարակումների նոր քննություն է իրականացվում, նա կասկածվում է չարաշահումների համար։ 3. Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրներ, ցուցարարները հատուկ նշել են նրա տարեդարձը կրկին պահանջելով հեռանալ պաշտոնից։ Միջերկրականի արևելքում Հունաստանի հետ առճակատման մեջ մտած Թուրքիան քննադատում է Ֆրանսիային Աթենքին պաշտպանելու համար։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան այսօր կհայտարարեն մի խումբ բելարուսցի պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցների մասին, որոնք առնչություն ունեն երկրի նախագահական ընտրությունների կեղծմանը և բողոքի խաղաղ ցույցերը ճնշելուն։ Պատժամիջոցների ցանկում կդգրկվի նաև Լուկաշենկոյի անունը, նրան կարգելվի մուտ գործել Բալթյան երկրներ, Եվրամիության անդամ երկրներն ավելի վաղ պայմանավորվել են պատժամիջոցներ սահմանել բելարուսի իշխանությունների դեմ, սակայն ցանկը, որն առայժմ չի հրապարակվել, տարաձայնությունների տեղի հետևել, մասնավորապես Բելարուսի արևան երկրների իշխանությունները պնդում էին, որ սև ցուցակում լինի նաև Լուկաշենկոյի անունը։ Մոսկվայում անհայտ անձինք ծեցի են ենթարկել ընդդիմադիր ակտիվիստ Եգոր Ժուկովին, հարձակումը տեղի ունեցել նրա տան մուտքի մոտ, նա հոսպիտալացվել է գանգուղեղի ցնցման կասկածանքով։ Մինչ հարձակում ակտիվիստը պարբերաբար ահազանգում էր անհայտ անձանց կողմից իր հասցեին ստացվող սպառնալիքների մասին, 22-ամյա Ժուկովն ավելի վաղ 3 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել, անցյալ տարվա հուլիսին Մոսկվայում տեղի ունեցած ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ երկիրն առաջիններից ձեռք կբերի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, Ալիևի խոսքով կառավարությունն այդ հարցով բանակցություններ է վարում մի շարք ընկերությունների հետ։ Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում որևէ կերպ չի հիշատակել ռուսաստանյան վիճահարույց պատվաստանյութը, որը ձեռք բերելու Բաքվի ցանկության մասին անցած շաբաթ հայտարարել էր ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Գերմանիայում Լիբանանի դեսպան Մուստաֆա Ադիբի թեկնածությունն առաջադրվեց երկրի վարչապետի պաշտոնում, 48-ամյա Ադիբը 2013 թվականից ղեկավարում է Բերլինում լիբանանյան դիվանագիտական ներկայացուցիչ ությունը, մասնագիտությամբ իրավաբան և քաղաքագետ է, նրա թեկնածության շուրջ համաձայնության մասին հայտարարությունը հնչում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի Բեյրութ կատարելի կայցից ժամեր առաջ Էլիսեան պալատի ղեկավար Նուրբաթորը հայտարարել էր, թե միայնակ չի թողնի Լիբանանին, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի վտանգը մեծ է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը միշտ էլ եղել է, դեռ սկսած անկախության առաջին ամիսներից, բայց միշտ էլ տարբեր ուղություններով զարգացման հնարավորություններ կան և վերջին 2 տարիների ընթացքում նկատելի է օդուժի ոլորտում համագործակցության խորացում։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում էր, 3 նա հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին։ Նախարարը հայտնել է, որ պայմանագիր էր ստորագրվել Հայաստանի օդուժի Սու-25 կործանիչները արդիականացնելու համար, ինչպես նաև բանակցություններ են ընդանում Սու-30 կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից, նրա զրուցակիցը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն է։
Ուրեմն այս շաբաթ Մոսկվա կատարած ձերայցի ժամանակ ռուսական մամուլին հարցազրույց տվեցիք, ասացիք, թե Ռուսաստանը առաջատար գործ ընկեր է ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում, իսկ մի շարք ուղղություններով միակ գործ ընկերն է։ Պարոն նախարար, ասում եք նաև, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ասպարեզում այսպիսի դինամիկա չի եղել։ Այսինքն նկատի ունեք, որ հենց այս վերջին 2 տարիներն է արագ զարգացել, ինչպես է դրսևորում այդ դինամիկան։
Իրականում դինամիկան շատ մեծ դինամիկա կա, և ես իրականում ասել եմ, որ որոշ ոլորտներում դա աննախադեպ է, օրինակի համար ռազմատուժի հետ կապված։ Ճիշտ չի լինի խոսել, որ այդ դինամիկան այս վերջի երկու տարին է զարգանում, եղել են վարկային Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացած վարկի շրջանակներում ձեռքբերումներ, բավականին մեծականակ, բայց այն ինչ վերաբերում է օրինակի համար հակաօդային պաշտպանության միջոցներին, ռազմատուժին, դա իրականացվել է վերջի տարիներին։
Պարոն նախարար, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը աննախադեպ մակարդակի է հասել։ Այսպիսի ձևակերպումներ կարող ենք տալ։
Ես նորից կրկնում եմ, աննախադեպ է որոշ միջոցների առումով, ռազմատուժի օրինակ։ Դուք լսեցիք, որ նաև կնքվեց 4-25-երի արդիականացման ծրագիր, որը որ իրականում տարիներ շարունակ մեզ չի հաջողվել իրականացնել, բայց հիմա սա դարել է իրականություն։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում բավականին հետաքրքիր լուծումներ են եղել, ես չեմ ուզում հիմա շատ ծավալվել, բայց ինձ ոգևորում է, ոգեշնչում է մասնավոր կազմակերպությունների ներգրավվածությունը համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման Հայաստանի Հանրապետությունում, համատեղ ռուսական մասնավոր կազմակերպությունների հետ ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Այսինքն միայն Կալաշնիկովի արտադրություն չի լինի։
Ոչ, ոչ։ Հնարավոր է լինի այդ ոլորտը, բայց ոչ հատուկ ավտոմատների հետ կապված։
Պարոն նախարար, եթե կարող եք Su-30 SM-ի մասին խոսեք։
Այո, նախատեսվում են նոր ձեռքբերումներ, նոր տխմբականակի ձեռքբերում։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Իսկ այդ Su-25-ի արդիականացումը, որ ասում էիք, Հայաստանում է տեղի ունենալու, թե։
Ոչ, ոչ, Ռուսաստանի Դաշնությունում, ոչ, Հայաստանում դա հնարավոր չի կազմակերպել դեռևս։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից մի դրվակ առանձնացնեմ, նախ կինում ասես չգրված օրենքով երկրի ղեկավարի Թիկնազորի պետը իր պարտականություններից դուրս որոշակի ազդեցություն ուներ։ Ի պաշտոնե նրանք պետական պահպանության ծառայության պետ են, նախ կինում այդ վարչությունը ուրիշ անվանում է ունեցել, բայց դա չի կարևորը։ Միշտ էլ լուրեր, տեղեկատվության արտահոսք է եղել նրանց ենթադրյալ բիզնեսների, օբյեկտների, ուրիշների բիզնեսը հովանավորելու իրենց չվերաբերող գործերին խառնվելու մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Բուդոն, Քոչարյանի Գրիշը, Սերժի Վաչոն, նրանց անունները միշտ էլ տարբեր գործերով, առիթներով շոշափվել են։ Հեղափոխության բերած փոփոխություններից մեկն այն է, որ օրինակ Նիկոլի Վաչոյի մասին լուրեր չկա, թե ասենք երկրի ղեկավարի Թիկնազորի պետը անօրինական ինչ գործերի մեջ է, իսկ Սերժի Վաչոյին հանգիստ չեն տալիս նախկինում գործած չարաշահումների համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում հերթական քրեական գործն է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ։ Ըստ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի հիման վրա է, այսինքն ըստ գործի նախկին պաշտոնյան պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափի վատնում է կատարել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հրաժարվում են մանրամասներ հայտնել, գործից մանրամասները հրապարակել առաջին լրատվականը, որը չեն հերքել։ Ըստ հրապարակման Վաչագան Ղազարյանը լինելով ազգային անվտանգության ծառայության, պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի տեղակալ, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը ՊՊՑ աշխատակիցներից կնոջը վարորդ է հատկացրել։ Բացի այդ, եւս 6 աշխատակից հսկել են Վաչագան Ղազարյանին ու իր կնոջը պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրի անվտանգությունը, այսինքն պետական միջոցներով Ղազարյանը 2013-ից մինչև 2017 թվականը ապահովել է իր ռեստորանային համալիրի անվտանգությունը, որի հետևանքով պետությանը պատճառել է հսկայական վնաս։ Սա նախկին իշխանության օրոք պետության զավթման դրվագներից ընդամենը մեկն է, և կոնկրետ այս գործը քննության առարկա պետք է դառնա նաև Վաչագան Ղազարյանի ունեցվածքի աղբյուրները բացահայտելու տեսանկյունից, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Պետության պաշտոնյան, որի մեջքին կանգնած է եղել անշուշտ Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ոչ մեկ ուրիշը չկար, այսինքն որ իրեն կարող էր հովանավորել, նա իր պաշտոնյակը, իր դիրքը, նույնիսկ պաշտոնյական չէ, իր դիրքը օգտագործել է և Սերժ Սարգսյանի հովանավորությամբ կարողացել է պետական մեկ այլ կառույցի ռեսուրսներ օգտագործել իր ընտանեկան նպատակներով, այսինքն այն լծակները, որոնք որ ունեցել են իրենք իշխանության մեջ, իրենք դա տնավարի այսպես օգտագործել են իրենց ուզած նպատակներով, իրենց ցանկացած որոշումների ընդունման համար։
ՀԿՑ մամուլի խոստակի փոխանցումը Վաչագան Ղազարյանին այս գործով դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մինչ այս Վաչագան Ղազարյանն ու կինը անցնում են մեկ այլ քրեական գործով՝ ապօրինի հարստացման եւ հարկերից խուսափելու, որն այս տարի սկզբին կարճվեց։ Ղազարյանի նախկին փաստաբան Արմեն Հարությունյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին գործում դեռ չի ներգրավել որպես փաստաբան։ Տեղյակել չի Ղազարյանն ու կինը հարցակնվել են թե ոչ, խոստացավ ճշտել ու ավելի ուշ հայտնել։ Առաջին լրատվականի փոխանցումը ՊՊՑ նախկին ու ներկա աշխատակից ներն արդեն իսկ հարցակնվել են եւ իրավապահներին հայտնել, որ կատարել են Վաչագան Ղազարյանի հրամանը։
Երևանի ավականում դիմադիր անդամ Դավիթ Խաժակյանը խոստացել էր մամուլի ասուլիս հրավիրել եւ տրանսպորտի համակարգի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ հայտնել, ինչը նրա խոսքերով իշխանությունները թաքցնում են։ Տեսնենք, թե դա ինչ նորություններ են, ինչի մասին է խոսքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ձեզ և մեզ և մեր հասարակությանը մեկ տարի, երկու տարի շարունակ ասում էին, որ նոր ավտոբուսներ, նոր ցանց, մինչդեռ իշխանությունը գնում է գազելների պատվիրման։
Ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը նման համոզման է եկել ուսումնասիրելով քաղաքապետանի կողմից անցկացվող 100 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը։ Վստահ է, քաղաքապետանը այդ բնութագրիչները սահմանելով նպատակ է ունեցել, որ մրցույթում հաղթող ճանաչվի ռուսական գազ ընկերության Gazel City Magnishi ավտոբուսը։ Ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multimotors ընկերությունն է։
Երբ Մարությանը ասում էր եւ այդ հայտարարությունը տարածեց, որ այնինչ հնարավոր չէր պատկերացնել 3 իրականություն է այսօր, խոսվում էր գազելների գնման մասին, եւ դա պարզապես ամոթալի է որևէ քաղաքային իշխանության համար, երբ քո մասնավոր գծատերը անգամ չի համաձայնվում գազել գնել, եւ դու ստիպված ես համայնքային միջոցներով գնել դրան, որոնք նոր տրանսպորտային ցանցում չեն կարող գործել։ Այսինքն մեր նոր տրանսպորտային ցանցը բացառում է գազելները։
Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ընդունում է բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության հաշվետվության մեջ ներառված չեն եղել նման բնութագրիչներով ավտոբուսներ, սակայն ասում է, փորձը ցույց է տվել, որ քաղաքին անհրաժեշտ է նաև նման չափի ավտոբուսներ, հատկապես Սարի Թաղում ու Նորք Մարաշում։ Բացի այդ, փոխքաղաքապետն ասում է, նույն բնութագրիչներով նաև այլ մագնիշի ավտոբուսներ կարող են լինել։
Եթե գազել մագնիշի տրանսպորտային միջոց այդտեղ բնութագրի տակ համապատասխանում է, չի նշանակում, օրինակ Մերսեդեսը կամ Ֆորդը չեն կարող ունենալ այդպիսի ավտոմեքենաներ, մի պարզ պատճառով, որ այն կազմակերպություն, օրինակ նույն Մերսեդեսը, նույն Ֆորդը, հա, եւ Իվեկոն, օրինակ, տարբեր կազմակերպություններ իրենց ընթացքային մասի վրա, հա, կարողանում են տարբեր մեքենաներ հավաքել, հա։
Բացի այս ավտոբուսներից քաղաքապետարանը եւս 112 մետրանոց ավտոբուս պետք է ձեռք բերի։ Մրցույթը հայտարարել էին, սակայն այն չի կայացել ընթացքում առաջացած խնդիրների, այդ թվում նաեւ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Քաղաքապետարանը մոտ ժամանակներս նաեւ մրցույթ կհայտարարի 7.5-8 մետր երկարությամբ 250-ից 300 ավտոբուսների ձեռքբերման համար։ Իսկ թե երբ մայրաքաղաքը կունենա ամբողջությամբ նոր տրանսպորտային ցանց, փոխքաղաքապետը չի շտապում հստակ ժամկետներ նշել։
Երեկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր, նա դարձավ 66 տարեկան, բելարուսցիները առանձնահատուկ ցույցով են նշել իշխանությունից կարճած Լուկաշենկոյի տարեդարձը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթների ընթացքում Բելարուսի զինվորականները հայտնաբերել են թաքստոցներ սրված ցծերով, ձողերով, դյուրավար հեղուկով և անվադողերով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության գաղափարախոսական աշխատանքի գլխավոր վարչության պետ Լեոնիդ Կասինսկին։ Բելարուսական հեռուստաալիքի եթերում նրա խոսքով այդ ամենն իբր կարող էր նախատեսված լինել բողոքի ակցիաների համար։ Բելարուսում բողոքի ակցիաները շարունակվում են օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Քաղաքացիները Բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել, հավաքելով 80%-ից ավելի։ 3 օգոստոսի 30-ին Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր, Մինսկում տեղի է ունեցել խաղաղության և անկախության երթ, որին մասնակցել է տարբեր տվյալներով մի քանի 100,000 մարդ։ Ցուցարարները հասել էին նախագահական նստավայր, վանկարկելով «Ծնունդդ շնորհավոր Արնետ և հեռացիր»։ Ոստիկանությունը հայտնել է 140 ձերբակալվածների մասին լուրջ բախում հայտարարումներ, չնայած այն հանգամանքի, որ Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնում հսկայական քանակի իրավապահներ եւ պաշտպանության նախարարության ծառայողներու մարտական մեքենաներ կային, չեն եղել։ Լուկաշենկոն, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է թողնել իշխանությունը, սակայն միայն նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո։ Այսօր նա հայտարարել է նախագահից անկախ պետական համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Բելարուսի գործող նախագահը խոստովանել է, որ երկրում գոյություն ունեցող հասարակական համակարգը մասամբ ավտորիտար բնույթ է կրում եւ հայտարարել է նոր համակարգ կառուցելու անհրաժեշտության մասին, որը կապված չի լինի նախագահի անձի հետ։ Այս մասին Լուկաշենկոն ասել է Գերագույն դատարանի նախագահ Վալենտին Սուկալոյի հետ հանդիպումից հետո, որին նա խնդրել է միանալ երկրի սահմանադրության փոփոխության գործընթացին։ Լուկաշենկոն հայտարարել է նաեւ, որ աշխատում են սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ, քանի որ համարում է, որ 1994 թվականի սահմանադրությունը հնացած է եւ չի կարելի նրան վերադառնալ, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն փոխել էր Բելարուսի սահմանադրությունը եւ նախագահի պաշտոնում անվերջ առաջադրվելու հնարավորություն էր ստացել։ Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան այսօր, ինչպես սպասվում է, կհրապարակեն Բելարուսի պաշտոնական անձանց ցուցակները, որոնց դեմ այդ երեք երկրները պատժամիջոցներ են սահմանել Բելարուսի նախագահի ընտրությունները կերցելու եւ ողոքի ակցիաները դաժան ճնշելու համար։ Ցուցակում կլինի նաեւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի անունը, ինչի մասին հայտարարել էր Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան, Լուկաշենկոին կարգելվի մուտքը Բալթյան երկրներ։ Լիտվայում է գտնվում ընտրություններին Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Այսօր նրա համախոհները հայտնել են, որ սեպտեմբերի 4-ին Տիխանովսկայան ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Արևմուտքի երկրները չեն ընդունել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որտոմունք են հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ եւ Բելարուսի իշխանություններին կոչ են արել երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Ռուսաստանը ճանաչել է ընտրությունների արդյունքները, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Լուկաշենկոն եւ հայտարարել, որ Լուկաշենկոյի խնդրանքով ստեղծվել է ռուսաստանցի իրավապահների ռեզերվ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կգնան օգնության Բելարուսի գործող իշխանություններին։
Վաղուց հուշ են դարել Թուրքիայի հայտարարած զրո խնդիրներ բոլոր հարևանների հետ սկզբունքները։ Հիմա դրանց մասին խոսելը անգամ հիշեցնելը անիմաստ է։ Թուրքիան հիմա ոչ թե խնդիրներ, այլ արճակատումների մեջ է հարևանների հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածությունը Թուրքիայի և Հունաստանի միջև շարունակում է աճել։ Շաբաթօրը էներգակիրներով հարուստ այս շրջանում ավարտվեցին Հունաստանի զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները, կիրակի օրն արդեն նույն շրջանում մեկնարկեցին թուրքական բանակի զորախաղերը։ Դրանց սկիզբը համընկավ Թուրքիայում նշվող կարևորագույն տոներից մեկի հաղթանակի օրվա հետ։ Օգոստոսի 30-ին Թուրքիայում նշում էին անկախության պատերազմում Հունաստանի հանդեպ տարած հաղթանակի 98-ամյակը։ Այս տոնակատարությունները Թուրքիայի ղեկավարության համար Հունաստանի եւ դրա դաշնակիցների նախ եւ առաջ Փարիզի հասցեին նոր սպառնալիքներ հնչեցնելու թերևս ամենահարմար առիթն էին։ Արդյոք հույն ժողովուրդը քանդուրժիային ինչ տեղի է ունենալու իր հավակնոտ և ոչ կոմպետենտ առաջնորդների պատճառով, արդյոք ֆրանսիացիները տեղյակ են, թե ինչ կինեն վճարելու իրենց հավակնոտ և ոչ կոմպետենտ ղեկավարների պատճառով, դիմելով Անկարայում Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանի առջև կազմակերպված ռազմական շքերթի մասնակիցներին երեկ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Անկարայի և Աթենքի միջև հիմնական վեճերը Կրետե կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Մի քանի տարի առաջ այստեղ գազի մեծ պաշարներ էին հայտնաբերվել, որոնց արդյունահանման իրավունքը վիճարկում են մի կողմից Հունաստանն ու Կիպրոսը, մյուս կողմից Թուրքիան։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ երկու կողմերը հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական ներկայությունն այս շրջանում։ Թուրքիան միջերկրականի այս շրջանը ուղարկել երկրաբանական և սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող Օրուչ Ռեյիս հետազոտ ական նավը մոտ 1 տասնյակ ռազմանավերի ուղեկցությամբ։ Հունաստանն ու Կիպրոսը դրանի պատասխան օգոստոսին Ֆրանսիայի հետ համատեղ ծովային զորախաղեր կազմակերպեցին։ Դրան էլ զուգահեռ Հունաստանը սկսեց մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը թուրքական ափիան միջական հարևանությամբ գտնվող կղզիներում։ Այսպես շաբաթօրը դրատվական գործակալությունները լուսանկարներ տարածեցին, որոնցում հստակ երևում է, թե ինչպես են հույն զինվորականները մարդատար լաստանավերով զբոսաշրջիկների հետ միասին տեղափոխվում Թուրքիայի ափից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աստելորիզո կղզի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։